Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 9-avgust seshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sunʼiy yoʻldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharband FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimiz davomida
Sankt-Peterburgda Vladimir Putin bilan muzokara o'tkazgan Tayyip Erdo'g'on Turkiya va Rossiya munosabatlarida yangi bosqich boshlanishiga umid qilmoqda.
Действительно, события из ряда вон выходящие из обычной, так сказать, дипломатической практики последних времен нет.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur.
AQShning B61 atom bombasini maxfiy kodni bilmay turib harakatga keltirib bo'lmaydi. AQShning mana shunday maxfiy obyektlaridan biri Turkiya janubidagi Injirlik avia bazasida joylashgan.
Let me say two things at the outset which shape how I look at this problem.
Hozircha u yerdagi bombalar xavfsiz, ammo ularni qo'lga kiritmoqchi bo'lgan mahalliy hukumat harakatlariga qarshi xavfsizlik choralari yo'q. Demak, siyosiy jihatdan beqaror mamlakatda atom bombalarini saqlash mumkin emas, deydi u.
Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Yaponiya 71 yil oldin Nagasaki shahriga atom bombasi tashlanganini xotirlamoqda. 9-avgust kuni minglab odamlar tinchlik bog'ida to'planib, bomba tashlangan vaqt ertalab soat 11 dan 2 daqiqa o'tganida 1 daqiqalik sukutga cho'mdi. Qo'ng'iroqlar chalindi. Bu Yaponiyaga ikkinchi atom hujumi edi. Portlash paytida 70 ming so'ng oylar va hatto yillar davomida nurlanishdan yana minglab odam o'lgan. Nagasakidan 3 kun oldin esa Hirosimaga ham yadro bombasi tashlangan edi. Nagasakidagi xotira marosimida hujumdan omon qolgan bir necha qariyalar, 50 dan ziyod mamlakat vakillari qatnashdi. Bosh vazir Shinzo Abening aytishicha, bu kun atom qurollarining dunyoga tahdidi haqida eslatmadir. Atom bombasi hujumiga uchragan dunyodagi yagona mamlakat rahbari sifatida yadro qurollarini tarqatmaslik tamoyiliga sodiqligimizni saqlash muhimligini targ'ib qilishda davom etaman, dedi Abe. Nagasaki hokimi Tomihisa Taue dunyo rahbarlarini yadro qurollaridan butunlay voz kechishga, Yaponiya hukumatini esa mamlakatda yadro qurollarini yaratish, saqlash va olib kirishni man qiluvchi qonun qabul qilishga chaqirdi. Iroqda kurd va hukumat qo'shinlari Musul shahri uchun Daish bilan jang qilishga taraddud ko'rar ekan, shaharni tark etishi mumkin bo'lgan odamlar uchun qochqinlar lageri qurilmoqda. Rasmiylar shiddatli janglar boshlanishi bilan Musuldan 10 minglab odam qochishi mumkin deya taxmin qilmoqda. Lager cho'lda qurilyapti. Kurd rasmiylari va gumanitar tashkilotlar chodirlar o'rnatmoqda. Ularga 50 kun muhlat berilgan, biroq qurilish ishlari ertaroq tugashi mumkin.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQShda Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Donald Trump iqtisodiy dasturini e'lon qildi. U soliqlarni kamaytirishni, hukumatning xususiy biznes ishiga aralashuvini kamaytirishni, o'rta sinf daromadini oshirishni va'da qilmoqda. Detroit iqtisodiy klubida so'zga chiqqan Trump asosiy raqibi demokrat Hillary Clintonni o'tmishning nomzodi deb atadi. Tadbirkor nazarida Clinton soliqlar va bizneslarga cheklovlarni oshirish, energetika bobida taraqqiyotni nazorat qilish tarafdori.
All Hillary Clinton has to offer is more of the same, more taxes, more regulations.
Hillary prezident bo'lsa, hozirgi siyosat davom etadi. Ya'ni soliqlar va qoidalar ko'payadi, qog'ozbozlik kuchayadi, ishlab chiqarish cheklanadi. Amerikani zaiflashtirmoqchi bo'lsangiz, bu ishni Clintondan yaxshiroq uddalaydigan odamni topa olmaysiz, dedi Trump. Nomzod korporatsiyalarga qo'yilgan soliqni 39%dan 15%ga tushirishini aytdi. Yirik tadbirkorlar uning bu taklifini olqishlar bilan kutib oldi. Respublikachi nomzod oddiy soliq to'lovchilar uchun soliq tizimini yengillashtirishga va'da berdi. Aksariyat amerikaliklar uchun soliq stavkasi 0 ga teng bo'ladi, dedi u. Florida shtatida saylovchilari bilan uchrashgan Clinton raqibining dasturini tanqid qildi.
His tax plans will give super big tax breaks.
Uning soliq rejasi yirik korporatsiyalarga, o'ziga o'xshagan boylarga imtiyoz berishni ko'zda tutadi, dedi u. Clinton o'z iqtisodiy dasturini 11 avgust kuni aynan shu joyda Detroit iqtisodiy klubida e'lon qilishi kutilmoqda. Sobiq davlat kotibi prezidentlikka saylansa, mamlakat yo'llari va aeroportlari ta'mirlanishini, infratuzilmani rivojlantirishga qaratilgan yangi loyihalarga pul ajratilishini aytdi. Bularning barchasini moliyalash uchun Clinton badavlat amerikaliklarga yangi soliqlar solmoqchi. So'nggi ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, Trump Clintondan 8-10% ortda qolmoqda. Bu o'rtada ayrim respublikachilar Trampdan yuz o'giryapti. Senator Susan Collins Washington Post gazetasida unga ovoz bermasligini, Trump respublikachilar qadriyatlaridan uzoqlashganini yozdi. Turli respublikachi prezidentlar ma'muriyatlarida milliy xavfsizlik va tashqi siyosat bilan shug'ullangan 50 nafar sobiq rasmiy ochiq xat yozib, Trampni prezidentlik uchun noqobil deb topdi.
Voice of America Washington.
AQShning Delta aviakompaniyasi kompyuter tizimidagi nosozliklar sabab yuzlab reyslar qoldirilmoqda yoki kech amalga oshirilyapti. Kompaniya vakillariga ko'ra, uning Atlantadagi bosh qarorgohida chiroq o'chib, kompyuter tizimi ishdan chiqqan, qo'shimcha generatorlar esa yoqilmay qolgan. O'tgan oy Southwest aviakompaniyasida ham ro'y bergan texnik nosozlik sabab 2300 ta reys bekor bo'lgan, 8000 tasi esa kech uchgan edi. Southwest 2010 yilda AirTran aviakompaniyasi bilan birlashgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Sankt-Peterburgda Vladimir Putin bilan muzokara o'tkazgan Tayyip Erdo'g'on Turkiya va Rossiya munosabatlarida yangi bosqich boshlanishiga umid qilmoqda. O'zaro keskin ziddiyatlardan so'ng kuzatilgan bu muloqot aksil g'arbiy kayfiyatdagi liderlar uchun dastak bo'lishiga ahamiyat qaratilmoqda. Bu muloqot tashkil etilishida Astana'ni vositachilik o'rni ham qayd etiladi. Rossiyaning Suriyadagi harbiy uchog'ini urib tushirilishidan boshlangan bu ziddiyat Turkiyadagi davlat to'ntarishiga urinish bostirilishidan so'ng qayta tiklanmoqda.
Действительно, события из ряда вон выходящие из обычной, так сказать, дипломатической практики последних времен нет.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Tayyip Erdo'g'on Sankt-Peterburgdagi uchrashuvda davlat to'ntarishiga urinish bostirilishi ortidan qo'ng'iroq qilgan Rossiya prezidentiga qo'llov uchun minnatdorchilik bildirgan. Tayyip Erdo'g'onga birinchilardan bo'lib qo'ng'iroq qilganini ta'kidlagan Rossiya hech qachon aksil konstitutsiyaviy amallarni qo'llamasligini aytgan.
Я знаю, что он был одним из первых, кто позвонил вам по телефону и выразил поддержки Союз. Это наша принципиальная позиция. Мы всегда категорически выступаем против любых попыток неконституционных действий. И в этой связи хочу выразить надежду на то, что под вашим руководством турецкий народ справится с этой проблемой. И порядок, законность конституционная будет восстановлена.
Prezidentlar o'rtasidagi uchrashuv ancha iliq boshlangani, tomonlar Suriyadagi aksil terror amaliyotlaridan tortib, ikki tomonlama aloqalardagi keng qamrovli hamkorlikni muhokama qilishgani bildirilmoqda. Muzokaralar ikki o'rtadagi ziddiyatlardan so'ng to'xtatib qo'yilgan iqtisodiy hamkorlik tiklanishiga umid uyg'otgan. Turkiya tomoni o'zaro savdo aylanmasini yiliga 100 milliard dollarga ko'tarish imkoniyati haqida gapirmoqda. Ekspertlar o'zaro urush darajasiga borgan tomonlar o'rtasidagi bu uchrashuv g'arb tanqidiga uchrab turgan har ikki liderga qo'shimcha dastaklar berishiga diqqat qaratishmoqda. Rossiyalik ekspert Arkadiy Dubnov:
"Ну, это действительно событие из ряда вон выходящие из обычной, так сказать, дипломатической практики последних времен не только между Москвой и Анкарой, поскольку такого рода инциденты между лидерами случаются в современном мире нечасто. Но, правда, нечасто и война идет, такая, как в Сирии, в которой обе страны, в общем, с разных сторон баррикад принимают участие.
Bu uchrashuv o'tayotgani so'nggi yillardagi diplomatik etiketda kuzatilmagan voqea. Gap faqat Moskva va Anqara o'rtasidagi ziddiyatlarda emas, balki Suriyadagi urush inobatga olinsa, tomonlarning qarama-qarshi lagerlarida jani bilan ham bog'liq. Shunga qaramasdan, bunday uchrashuv o'tayapti. Bunda Astananing vositachilik roli ham juda muhim o'rin tutgan. Albatta, iqtisodiy jihatini nazarga olganda, bu har ikki tomon uchun ham o'ta manfaatli. Bunday siyosatda axloqiy prinsiplarga o'rin yo'q. Iqtisodiy aloqalarga qo'yilgan sanksiyalar bekor qilinishini kutish mumkin. Qolaversa, bu muloqot g'arbga nisbatan zarba. Har ikki prezident ham g'arbda xush ko'rilmaydi. Bunday liderlarning o'zaro muloqotida esa aksil g'arbiy qarashlarning yuzaga kelishi tabiiy. Bu muloqot har ikki prezident uchun qo'shimcha dastak. Shu sabab ham bu uchrashuv g'arb tomonidan ancha asabiy kutib olindi. Deydi Аркадий Дубнов.
И не случайно там достаточно нервически относятся к событию сегодняшнему в Санкт-Петербурге. В общем, ни тот, ни другой лидер не пользуется симпатией и доверием на Западе. И когда два таких лидера находят между собой общий язык, возникает некая такая, я бы сказал, недоброжелательная синергия по отношению к Западу.
Rossiya va Turkiya ziddiyati nafaqat rus uchog'ini turklar tomonidan urib tushirilishi, balki Suriyadagi aksil terror amaliyotlariga nisbatan tomonlar o'rtasidagi mavjud pozitsiyalarga ham bog'liq. Moskva azaldan Suriyada Bashar Asad rejimini qo'llab kelyapti. Unga harbiy ko'mak ko'rsatishda davom etmoqda. Anqara Asad hukumatini asosiy tanqidchisi, Suriyadagi hukumat saylovlar vositasida o'zgartirilishi kerak deb hisoblaydi. Arkadiy Dubnov: Suriyadagi vaziyat yuzasidan qarama-qarshi pozitsiyada turgan tomonlar jamoatchilikka oshkor qilinmaydigan tarzda o'zaro kelishuvlarga borishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmaydi.
Каким образом они могут найти взаимопонимание? Я не думаю, что именно Сирия будет общим знаменателем взаимопонимания между Москвой и Анкарой. Слишком противоречиво выглядит там позиция обеих сторон.
Albatta, tomonlarning bu boradagi pozitsiyasi o'ta farqli. Ammo vaziyat baribir muhokama qilinadi. Biror kelishuvga borilgan taqdirda buni jamoatchilikka oshkor qilinishini kutish qiyin, deydi u.
Но тем не менее, несомненно, попытки на этом направлении будут предприняты. И я не уверен, что мы точно будем знать, какого рода договоренности будут достигнуты.
Siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbek yozuvchisi Safar Bekchon: Anqara uchun Moskva bilan munosabatlarini tiklash g'arbga nisbatan siyosatda qo'shimcha dastak bo'lishiga ham diqqat qaratadi.
Diktaturaga qarab ketyapti. Shu darajadagi o'zini oilasi va o'ziga nisbatan ochilgan jinoiy ishlarni G'arb va NATO davlatlari, Amerika davlatidan ko'ryapti. O'zi boshqarib turibdi menga va meni oilamga qarshi ochilgan jinoiy ishlarni deb qarayapti. Va hokimiyatga, o'sha Amerika hokimiyatiga, davlatiga nisbatan hinjini chiqarish uchun, hatto kerak bo'lsa NATO'dan uzoqlashish, NATO'ning aloqalarini sovutish, Shanghai ishbirligiga ketish, unga a'zo bo'lishga harakat qilish nimasiga tushgan. Ve bu buna Garpli ve NATO devletlerde karşı taraf kesler ve düşman tarafı utu alamandı. Bunlar şantaj kımarçı. Türkiye Mısır yemez, Arap devletleri yemez, Orta Asya yemez. Türkiye NATO için, Garp için yüzü muhum bir devlet. Öteki demokratiya ve İslam'ın birdenliği yaşayan oladığın namuna sıfatı kursatılış gereği bu gemti yegane devlet. İslam devleti buluşundan katli nezer, demokratiyanın yan buluşu. Mukarrardır orada, mecbur bunge Garp dünyası ve Erdoğan'ın ya okşagen adamlar değil, uzak vakit hakimiyette karışı gibi inşa mıymar.
Deydi Safar Bekçon. Turkiya Rossiya munosabatlari o'tgan yil Suriyadagi aksil terror amaliyotlariga qo'shilgan Rossiya harbiy uchog'ini turk armiyasi tomonidan urib tushirilishidan so'ng ziddiyatlashgan edi. Rossiya uchuvchisi halok bo'lgan bu voqeadan so'ng ikki o'rtadagi aloqalar, jumladan iqtisodiy hamkorlik to'xtatildi. Rossiya Turkiyaga nisbatan sanksiyalar joriy etdi. Avvalroq Turkiya prezidenti Tayyip Erdo'g'on Rossiya uchog'i urib tushirilgani uchun kechirim so'ragani ma'lum qilingan edi. Amerika Ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
AQShning B61 atom bombasini maxfiy kodni bilmay turib harakatga keltirib bo'lmaydi. Bu bombalar yer ostida joylashgan qattiq muhofazalangan kameralardagi maxsus rastalarga joylangan. Ikki qatlam devor ortidagi bombaxonani ko'p sonli harbiylar qo'riqlaydi. Atrofiga projektorlar, nazorat kameralari va detektorlar o'rnatilgan. AQShning mana shunday maxfiy obyektlaridan biri Turkiya janubidagi Injirlik aviabazasida joylashgan. Yaqinda Turkiyada davlat to'ntarishiga harakat muvaffaqiyatsizlikka uchragach, bazada ishlovchi qo'mondonlardan biri fitnaga aloqadorlik gumoni bilan hibsga olindi. Yadro qurollarini tarqatmaslik bo'yicha Kaliforniyalik ekspert Jeffrey Lewis bu jiddiy muammo deydi.
Let me say two things at the outset which shape how I look at this problem. The first is
hozircha u yerdagi bombalar xavfsiz, ammo ularni qo'lga kiritmoqchi bo'lgan mahalliy hukumat harakatlariga qarshi xavfsizlik choralari yo'q. Demak, siyosiy jihatdan beqaror mamlakatda atom bombalarini saqlash mumkin emas deydi u. So'nggi haftalarda prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on armiya, sud tizimi, matbuot va ta'lim muassasalarida tozalash ishlarini boshladi. Minglab odamlar hibsga olindi. Xorijiy davlatlar rahbarlari bundan xavotirda. Yadroviy qurol bo'yicha mutaxassislar ham.
Not only do we have a base that's less than 100 miles from the border to Syria, the country completely
albatta bunday bombalarni qo'lga kiritishda jiddiy to'siqlar bor, lekin turli holatlar va falokatlar yuz berishi ehtimoli ham borda, deydi Amerika olimlari federatsiyasining yadroviy ma'lumot loyihasi rahbari Hans Christensen. Kongress tadqiqotlar xizmatining yadroviy qurol bo'yicha mutaxassisi Amy Wolfning aytishicha, Yevropa bo'ylab AQShning 200 ta B61 rusumidagi bombasi bor.
So this bow wave problem isn't just nuclear. It is across the Pentagon.
Ulardan maqsad nafaqat agressiya ehtimolining oldini olish, balki NATO hamkorlarimiz bilan birdamlikni kafolatlashdan iborat, deydi u. Bu bombalardan 50-tasi Injirlik aviabazasida joylashgan bo'lishi mumkin. Wolfning aytishicha, ular omborxonada saqlanadi, chunki Turkiyaning atom bombalarini tashuvchi samolyotlari yo'q. AQShga esa turk aviabazasida bunday samolyotlarni ushlab turishga ruxsat berilmagan. NATOga a'zo davlatlardan biri tahdidga uchragudek bo'lsa, bu arsenalga ehtiyoj tug'ilishi mumkin. Ammo Turkiyadan atom bombalarini olib chiqish xato bo'lardi, deydi Guver institutidan AQSh mudofaasi bo'yicha mutaxassis Kori Sheik. Yaponiya, Janubiy Koreya va Turkiya kabi davlatlar bizni AQSh himoyalaydi deb o'z atom quroli ustida ishlamagan. Bunday kafolatsiz ular bu ishga qo'l urishi mumkin, deydi u. Atom bombalarini Turkiyadan olib chiqishning yana bir salbiy tomoni shundaki, Yaqin Sharq, xususan Suriyadagi mojarolar ta'siridan cho'chigan Anqara Rossiya yoki Eron bilan ittifoqqa kirishi mumkin.
What makes the United States
stronger than other powers in the international order, right? Because it's not.
Agar AQSh xavfsizlik kafolatchisi rolidan voz kechsa, Turkiya Eron bilan yaqinlashishga majbur bo'lishi mumkin. Ayni damda bunga asos bo'lmasa-da, deydi Sheyk. Tahlilchi Luis fikricha, Erdo'g'an Turkiya hududidagi yadroviy arsenaldan emas, siyosiy muxolifatdan ko'proq xavotirda. Erdo'g'an hozircha bu masalani ko'tarmayapti, deydi u. Kristensen ham hozir atom bombalarni injirlikdan olib chiqishga siyosiy zarurat yo'q deydi.
These are thermonuclear weapons that have maximum yields of
Turkiya uchun AQSh bilan xavfsizlik sohasidagi hamkorlik yadroviy arsenal bilan cheklanmaydi. Asosiysi NATOning an'anaviy qo'shinlari va bu borada aloqalarimiz juda yaxshi, deydi Kristensen. Shu bilan birga mutaxassis Turkiyadan atom bombalarni olib chiqish fursati keldi degan fikrda. Mamlakatdagi siyosiy beqarorlik, injirlik aviabazasining Suriya chegarasidan bor yo'g'i 150 kilometr narida joylashgani jiddiy tashvish uchun yetarlicha asosdir, deydi u. Odil Rozaliyev, Washington.
iyul kuni 20 davlatdan rasmiylar, faollar hamda BMT diplomatlari AQSh davlat departamentida islomiy davlatdan aziyat chekkan diniy va etnik jamoalarni qayta tiklash yo'llarini muhokama qildi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
Think about it. There's been a Christian community there for 1600 years. Across the Nineveh plain, church bells.
Bu jamoalar yo'q bo'lib ketishiga yo'l qo'ymaslik kerak, chunki bu holda hatto islomiy davlat yer bilan yakson qilinganida ham u g'alaba qozongan bo'ladi, dedi anjumanga mezbonlik qilgan AQSh vakili David Saperstein. Saperstein yahudiylar yetakchisi, ayni paytda ijtimoiy adolat uchun kurashadigan huquqshunos. Iroq va Suriyada boshpanasiz qolgan odamlar jahon hamjamiyati ular taqdiridan xavotirda ekanini bilsin. Ular hozirgi joyida qolish, qochqin maqomini olish yoki tarixiy vataniga qaytish imkoniga ega bo'lishi kerak, deydi u. Minglab nasroniy, shia va boshqa diniy guruhlar vakillarini o'ldirish barobarida islomiy davlat tarixiy obidalar, masjid, cherkov va ibodatxonalarni ham vayron qildi.
There's literally one of the worst crises that we've seen on that level. But second, two other things.
Osmonli guruhlarga zo'ravonlik va terrorchilik shu qadar kuchli zarba berdiki, asrlar davomida tinchlik va birdamlikka qo'shni bo'lib yashagan guruhlar bu mintaqadan g'oyib bo'lishi hech gap emas. Bu holda Iroq jamiyati ham yo'q bo'ladi, dedi anjumanda davlat kotibi muovini Antony Blinken. 3 yil davomida dahshatda yashayotgan odamlarning islomiy davlat mag'lub bo'lganidan keyin vatanga qaytish va tinch totuv yashashga umidi puchga chiqqanicha yo'q. Ammo etnik va mazhablar aro ziddiyatlar boshlanishi mumkin. Bu esa odamlarni taraqqiyot va farovonlik masalalaridan chalg'itadi. Chegara mojarolari yuzaga kelishi mumkin, deya ogohlantiradi Blinken. Washington rasmiylariga ko'ra, so'nggi oylarda islomiy davlatdan Suriyada 20%, Iroqda esa 50% hudud tortib olindi. AQSh poytaxtidagi anjuman 2015-yilda Fransiyada o'tkazilgan tadbirlarning navbatdagisi. O'tgan yili martda BMT xavfsizlik kengashi yig'ilgan edi. Sentyabrda esa Parijda vazirlar masalani muhokama qilib, hukumatlarning diniy ozchiliklarga yordamini ko'zda tutadigan Parij ish rejasini qabul qildi. Shuningdek, o'tgan hafta AQSh va islomiy davlatga qarshi xalqaro koalitsiya a'zolari Iroqni tiklash uchun 2.1 billion dollars va'da qildi. Shu yil boshida AQSh davlat kotibi Jon Kerri islomiy davlatni yazidiylar, nasroniylar va shia musulmonlariga qarshi genotsidda, ayrim hududlarda esa sunniy musulmonlar va kurdlarga qarshi ham etnik tozalash jinoyatini amalga oshirganlikda ayblagan edi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
So'nggi 3 oyda AQShda boshpana olayotgan suriyalik qochqinlar ancha ko'paydi. Prezident Barak Obama sentyabr oxirigacha 10 ming suriyalikka boshpana berishni maqsad qilgan. Mavzu bilan men Shohru Hamro. Davlat departamenti ma'lumotiga ko'ra, 2015-yil 1-oktyabrdan joriy yilning 4-avgustiga qadar Amerikaga 8004 nafar suriyalik qochqin ko'chib keldi. Yarmidan ko'pi 14 dan yoshroq. O'tgan yilgi raqamlar ancha past edi. Fevral oyida Davlat departamenti Iordaniyada qochqinlar ishini tezlashtirilgan tartibda ko'rib chiqadigan markaz ochgan edi. Odatda hujjatlarni rasmiylashtirish, suhbatlar o'tkazish, tibbiy va xavfsizlik ko'riklaridan o'tish 2 yilgacha vaqt olishi mumkin. Ammo Iordaniyadagi markazda bu ishlar 3 oyda hal bo'ladi, degan edi AQSh rasmiylari. May oyidan boshlab qochqinlar soni ancha ko'paydi. Iyun va iyulda AQShda joylashtirilgan suriyalik qochqinlar soni 2000 dan oshdi. Taxminan 8000 odam 38 shtat bo'ylab taqsimlandi. 887 nafari Michiganda, 783 nafari Kaliforniyada, 651 nafari Arizonada, 565 nafari Texasda va 481 nafari Pensilvaniyada yangi hayot boshladi. Qo'shma Shtatlar rivojlanayotgan mamlakatlardan eng ko'p qochqin qabul qiladigan mamlakat. O'tgan yil oktyabrdan buyon bu yerga deyarli 61 ming kishi ko'chib keldi. Washington bir yilda qabul qilinadigan qochqinlar sonini 70 mingdan 85 mingga oshirish haqida e'lon qilgan edi. 2017-yilda bu son 100 mingga yetadi. Yilda Suriyada urush boshlanganidan keyin millionlab fuqaro qo'shni mamlakatlarga qochdi. BMT qochqinlar idorasiga ko'ra 4.8 million suriyalik Turkiya, Livan, Iordaniya, Misr va Iroqqa qochib o'tgan. Yana 6.6 million kishi Suriyaning o'zida boshpanasiz.
The most important responsibility I have as governor is to keep the people of Texas safe.
AQShda respublikachi gubernatorlar suriyalik qochqinlarni qabul qilish rejasiga qarshi chiqdi. Ularni shtatimizga kiritmaymiz qabilida qonunlar yozildi. So'rovlarga ko'ra, respublikachilarning 69% mamlakatga musulmon muhojirlarni vaqtinchalik kiritmaslik tarafdori. BMT Bosh Assambleyasi sentyabr oyida o'tadigan yillik yig'inini aynan qochqinlar va immigratsiya masalasiga bag'ishlamoqchi. Shohru Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.